ให้น้อมใจให้นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งของเราเราอยู่กับท่านท่านบอกว่าถึงแม้ว่าอยู่ในโลกแห่งความวุ่นวายแต่เราไม่วุ่นวายคนทั้งหลายเขาทุกข์แต่เราไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะเรารู้จักหลักแห่งความดีผมเคยสอนไว้ว่าหน้าที่ของครูของอาจารย์ที่ดีก็ป้องกันลูกศิษย์ในทั่วทุกทิศก็หมายความว่าสอนวิชาเพื่อจะได้ป้องกันตัวให้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรท่านก็วางหลักใหญ่เป็นเรื่องของศีลเรื่องของกรรมบถมันไม่ลักไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามนี่ถ้าเราไม่ทำในสิ่งเหล่านี้ผลแห่งความไม่ดีนั้นก็จะไม่มาถึงเราคนหนึ่งก็จะทำสักเท่าไรเท่าไรแต่ถ้าหากว่าเรามีความดีป้องกันก็ถ้าเราไม่มีกรรมในทางนั้นกรรมนั้นมันจะไม่มาถึงเราทั้งวาจาไม่โกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อนี่ถ้าเราละเว้นจากสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะมาถึงเราไม่ได้ที่มาถึงเราก็คงจะเป็นเพราะกรรมในอดีตถ้าเรารับด้วยใจสปอร์ตข้อที่สำคัญอย่าไปสร้างกรรมที่ไม่ดีในปัจจุบันส่งทางจิตใจนั้นไม่มีความโลภเกินตัวไม่มีความพยาบาทไม่มีมิจฉาทิฏฐิก็สำคัญที่สุดนั่นแหละมิจฉาทิฏฐิถ้าเราละเว้นจากสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นคนมีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเราต้องทำตามความเห็นถูกต้องมันก็รักษาเรานี่เรียกว่าข้อใหญ่ๆแต่ยังมีข้อปลีกย่อยที่จะต้องศึกษาต้องพิจารณาเอาเองเป็นเพราะเหตุนี้ที่เราต้องภาวนาการคำสอนพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าเรื่องศีลนี่เป็นเรื่องที่มีกฎเกณฑ์มีสิกขาบทบอกแล้วแต่รายละเอียดบางสิ่งบางอย่างก็ต้องใช้ปัญญาต้องภาวนาก็ปัญญาขึ้นมาในจิตใจของเราเองคำว่าภาวนาแปลว่าเจริญเจริญปัญญาด้วยอะไรก็เจริญด้วยสติด้วยศรัทธาด้วยวิริยะด้วยสมาธิที่ท่านเรียกว่าพละห้าถ้าว่าจิตใจของเราอบรมจนได้เห็นเจงเห็นแจ้งขึ้นมาเมื่อเราทำอะไรลงไปแล้วเราจะรู้เจตนาของเราว่าดีหรือไม่ดีกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าเป็นอกุศลเห็นว่าทำลงไปแล้วมันจะเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนใครเราก็ละไม่ทำถ้าเป็นกุศลเราก็ทำได้ในระหว่างที่ทำต้องพิจารณาผลที่ออกมาพอเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วก็หยุดถ้าไม่เห็นเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เปลี่ยนแปลงเราไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นก็ทำได้ทำต่อจนเสร็จแล้วก็ยังไม่แล้วแล้วก็พิจารณาต่อไปอีกว่าผลในระยะยาวเป็นยังไงบ้างแต่เห็นว่าได้ทำล่วงเกินก็ไปหาเพื่อนสหธรรมิกขอคำแนะนำและตั้งใจว่าเราจะไม่ทำความชั่วแบบนั้นอีกต่อไปก็เลยพูดกันง่ายท่านสอนให้เราเป็นคนช่างสังเกตพระพุทธเจ้าจะวางกฎเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ไหวจะวางหลักใหญ่ๆข้อสำคัญมากแต่ว่ารายละเอียดในชีวิตของเราเองก็ต้องพิจารณา พราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองทำลายลงไปก็ยอมรับว่าได้ทำผลออกมาเป็นยังไงดีหรือไม่ดีก็ยอมรับแต่แบบนี้เรามีหวังอย่างพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้สิ่งที่ท่านต้องการในลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นคนช่างสังเกตสองเป็นคนซื่อสัตย์ถ้าได้คุณธรรมสองอย่างนี้อย่างอื่นก็เป็นอันว่าได้เพราะฉะนั้นที่เรามาภาวนานี้พยายามดูจริงๆพอเราตั้งใจว่าเราจะอยู่กับลมต้องเฝ้าอยู่มาอยู่กับลมจริงๆไหมนี่เรียกว่าศีลของสมาธิก็เราไม่ได้โกหกตัวเองสองไม่ได้ฆ่าความดีความดีที่มีอยู่ไม่ได้ละทิ้งก็จิตใจของเราก็เหมือนคณะกรรมการคนที่นั่งอยู่เนี่ยคนคนหนึ่งมันหลายคนภายในนั้นก็มีคนที่อยากจะภาวนาก็มีคนที่ขี้เกียจภาวนาก็มีคนที่อยากจะหาเรื่องหนีออกจากภาวนาก็มีถ้าเราปล่อยกลุ่มนั้นมาเป็นใหญ่ก็เรียกว่าฆ่าความดีของเราเพราะฉะนั้นรักษาชีวิตของความดีพอตั้งใจว่าในทางที่ดีก็ต้องรักษาเจตนานั้นไว้ส่วนการลักทรัพย์ภายในก็เอาเรื่องคนอื่นเข้ามาคิดว่าคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เราไม่เคยขอเขาว่าจะเอาความไม่ดีของเขามาวิจารณ์ถ้าจะเอาของเขาก็เอาเรื่องที่ดีๆ ดีกว่าเขาทำอะไรดีเป็นตัวอย่างที่ดีเราเอามาพิจารณาได้ว่าทำยังไงเขามีความดีแบบนั้นถ้าเรายังไม่มีความดีแบบนั้นเราจะทำยังไงจึงจะเอาบ้างนี่เรียกว่าใจมีศีลก็ที่จริงศีลก็อยู่ที่ใจท่านเคยบอกไว้เจตนานี่คือตัวกรรมศีลก็อยู่ที่ความตั้งใจของเราก็ถ้าหากว่าเราทำล่วงละเมิดสิกขาบทของท่านแต่ไม่ได้ตั้งใจก็ไม่ได้ผิดศีลนี่เป็นข้อสำคัญในทั้งสายวัดป่าของเราสอนตั้งแต่สมัยหลวงปู่มั่นก็สมัยนั้นก็มีหนังสือหลักวิชาสอนนักธรรมออกมาบอกว่าศีลเป็นเรื่องของกายเรื่องของวาจาไม่ได้พูดถึงจิตเลยหลวงปู่มั่นสังเกตดูก็มันไม่ใช่อย่างนั้นศีลก็อยู่ที่จิตที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาก็เป็นผลของจิตเพราะฉะนั้นก็ให้ดูจิตใจของเราดีกว่าถ้าใจของเรายังฆ่าสัตว์อยู่ถึงแม้ว่าวาจาของเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ร่างกายของเรายังไม่ได้ฆ่าสัตว์แต่ยังรอแหลมที่จะทำเพชรเซนได้เพราะฉะนั้นที่เรามาทำสมาธิเรียกว่ารักษาเซนภายในก็เราไม่เมาอะไรไม่ได้ก็หกใครไม่ได้ประพฤติผิดในกามก็ไม่ได้เอากามมาเป็นอารมณ์เราลมหายใจเป็นอารมณ์ที่ท่านเรียกว่ารูปก็ความรู้สึกภายในร่างกายของเรานั่นไม่ใช่กามรูปเป็นความสุขที่สูงกว่าเพราะอยู่ในเขตแดนของเราส่วนกามสุขนั้นอยู่ในโลกคนอื่นเขาก็มีบ้างถ้าจะเอาต้องแย่งเขาเมื่อแย่งเขาคนอื่นก็จะแย่งเราบ้างมันก็จะไม่ปลอดภัยก็หมายความว่าถ้าว่าความสุขของเราขึ้นอยู่กับคนอื่นมันก็ไม่แน่ยังวันไหวได้ยังเปลี่ยนแปลงได้จากเหตุการณ์ภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ ถ้าหากว่ามันเกิดจากภายในจิตใจของเราแล้วถ้าเราอบรมจิตใจของเราเป็นที่ไว้ใจตัวเองได้ ความสุขนั้นก็เป็นความสุขที่ไว้ใจได้ปลอดภัยได้เพราะฉะนั้นที่เราอยู่กับลมหายใจพยายามแต่งจิตของเราให้ดีให้เย็นดีที่จะอยู่กับลมไม่หนีออกไปคิดเรื่องอื่นอย่างที่หลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดอยู่ทำอย่าสักแต่ว่าทำต้องสนใจจริงๆเอาใจใส่หายใจของเราอยู่ในขอบเขตของตนก็เวลาภาวนาไม่ใช่เวลาที่จะปล่อยใจตามเรื่องตามราวเราเพียงแต่ว่าตามดูว่าเขาจะไปจับอารมณ์อะไรบ้างต้องตั้งหน้าตั้งตาเรามีงานที่จะต้องทำอยู่เฉพาะลมหายใจอย่างเดียวไม่ต้องไปเลี้ยวแลอย่างอื่นแทนว่ามีท่าว่าจะหนีออกไปแล้วก็ตัดบทให้แคมป์ก็กับตัวเองเริ่มแรกใจก็จะฝืนแต่ถ้าหากว่าเราอยู่กับลมได้นานจิตใจของเราที่แข็งกระด้างมันจะค่อยอ่อนลงไปอ่อนลงไปความสุขจากลมหายใจก็ค่อยซึมซับเข้ามาในจิตใจของเราอาจารย์ให้ว่าที่ท่านพูดอยู่มันถูกต้องความสุขไม่ต้องขึ้นอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่ที่คุณธรรมที่เราสร้างขึ้นมาในจิตใจต่างหากนั่นเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้เมื่ออยู่ในอำนาจของเรานั่นเป็นความสุขที่ไว้ใจได้นั่นเป็นความสุขที่ปลอดภัยเพราะไม่ได้เอาอะไรจากคนอื่นที่เราเป็นชาวพุทธมาปฏิบัติธรรมเราจะได้เป็นตัวอย่างให้คนอื่นเขาด้วยก็จุดสำคัญของเราก็เอาเราแต่ว่าไม่ได้ทำเพื่อเอาคนอื่นแต่ว่าเมื่อเอาเราได้จริงๆถ้าคนนั้นเข้ากับศรัทธาก็จะเป็นความดีอีกส่วนหนึ่งก็ความดีมันเป็นสิ่งที่ไม่มีขอบเขตความสุขของโลกเขาก็มีขอบเขตนี่ความสุขของฉันมาจากความสุขของคุณวัตถุของฉันวัตถุของคุณมันแบ่งกันอยู่แต่ความสุขในทางธรรมที่เราไม่ได้เอาอะไรจากใครมันก็เป็นความสุขที่แผ่ได้ยิ่งแผ่ก็ยิ่งมากจึงเป็นความสุขที่ปลอดภัยเราอยู่ในโลกแห่งความอันตรายมีหลายอย่างแต่ส่วนมากเราไปกลัวภัยจากภายนอกมีโรคระบาดมีสงครามมีสารพัดไอ้ความไม่ดีในโลกอันตรายในโลกแต่ภัยจากภายนอกนั้นมันไม่ร้ายกาจเหมือนภัยจากภายในจิตใจของเราในจิตใจของเราถ้าว่าเราไม่ควบคุมอารมณ์ให้ดีความโลภเป็นใหญ่ความโกรธเป็นใหญ่ความหลงเป็นใหญ่นั่นพาเราไปทำความเสียหายได้มากแต่พอที่จะกลับมาสู่ตัวเราก็ยิ่งกว่าสิ่งที่โลกกระทำกับเราได้ก็คนอื่นเขาทำเราไม่ได้ทำให้เราตกนรกแต่เราสิถ้าเราทำความชั่วนั้นมันตกนรกได้เราจะทำกับตัวเองทำไมเขาทำเราถ้ามันยังบอกว่าให้แผ่เมตตาให้เขาถึงยกเป็นตัวอย่างมีโจรมาจับมัดตัวเราจนไม่มีทางที่จะดิ้นเขาจะเอาเลื่อยมาตัดเราเป็นเช่นๆไปท่านบอกว่าถ้าหากว่าเราปล่อยใจของเราให้เกิดพยาบาทกับโจรเหล่านั้น ไม่ได้ทำตามคำสอนของพระองค์ถ้าจะให้ทำตามคำสอนของท่านเขาจะร้ายกาจขนาดไหนแล้วต้องแผ่เมตตาให้เขาเริ่มด้วยเขาจากนั้นแผ่ให้มันทั่วโลกจักรวาลคือมาให้ใจของเรามีอะไรคล้องใจที่ไหนเรามีทางที่จะพ้นทุกข์ได้ถ้าหากว่าเราพยาบาทเขาเราก็เลยกลายเป็นเจ้ากรรมในเวรคอยหาโอกาสที่จะมาทำกับเขาก็เลยกลายเป็นกรรมของเราอีกกลับเป็นไปกลับเป็นมาจนไม่รู้จักจบจากเส้นเพราะฉะนั้นพยายามรักษาอารมณ์ของเราให้ดีรักษากายวาจาใจของเราให้ดีถ้าเรารักษาได้ภัยทั้งหลายก็จะเข้าไม่ถึงเราเองไม่ได้สร้างอันตรายอะไรก็เป็นความสุขที่ปลอดภัยที่สุดนี่พระพุทธเจ้าสอนเราแบบนี้ท่านป้องกันเราทั่วทุกทิศเพราะหลักเรานี่มาใช้จริงเฉพาะในเมืองไทยไปที่ไหนที่ไหนคนรักษาเซนห้าเป็นผู้ปลอดภัยยังจำได้อยู่ตอนที่อยู่เมืองไทยมีโยมคนหนึ่งไปอยู่ทางยุโรปก็ได้มีแฟนเพื่ออะไรแต่วีซ่า อยู่ประจำที่นั่นทีนี้พอได้แฟนเสร็จแล้วก็อย่างที่ว่ามันเป็นจ้างเขาเป็นแฟนไม่ได้รักกันไม่ได้รักกันพอจ้างเขาเสร็จแล้วก็ยังแต่งงานกันอยู่ปีแล้วก็รักผู้ชายอีกคนหนึ่งจะไปอยู่กับเขาพอดีกลับไปถึงบ้านเล่าให้พี่สาวฟังพี่สาวบอกว่านี่ไม่ได้นะเป็นเพชรเสียนคนแรกบอกว่าไม่ใช่เสียนนั้นมีเฉพาะในประเทศไทยนั่นเป็นเมืองฝรั่งเขาไม่มีเสียนเขาก็เลยพามาหาพระฝรั่งใจพระฝรั่งมายอมรับรองคำพูดของเขาเราไม่ได้รับรองได้เพราะเนี่ยเสียนมันหลักเกณฑ์ตายตัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเพณีนิยมมันขึ้นอยู่กับหลักธรรมชาติเราทำเพชรเสียนกรรมไม่ดีนั่นแหละก็จะกลับมาหาเราไม่ว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนจะอยู่เมืองไหนเป็นหลักตายตัวเพราะฉะนั้นเป็นหลักที่เราไว้วางใจได้ให้ยึดไว้ยึดแบบนี้ไม่ได้เผ็ดบางของเขาว่าทำไมไปยึดในเซนยึดในสมาธิทำไมไม่ปล่อยวางอย่างหลวงปู่มั่นก็ให้ข้อเปรียบเทียบเหมือนเราไปเสือกล้วยในตลาดกลับมามีคนมาถามเอ้าเจ้ากล้วยไปทำอะไรถ้ากล้วยมาทำอะไรก็จะเอาไปกินแล้วจะกินเปลือกด้วยเหรอเปล่าทำให้เธอเปลือกไปด้วยทีนี้หลวงพ่อชาก็ถามว่าถ้าเขาถามมาเราทำมาแบบนั้นเราจะตอบเขายังไงตอบด้วยอะไรคำตอบของท่านมีสองขั้นหนึ่งเราจะต้องตอบด้วยความอยากกับปัญญาของเราจะเกิดเองโดยเราไม่ได้อยากไม่ได้แสดงว่าความอยากมันมีบทบาทที่จะใช้ในการเจริญปัญญาสองก็คำที่เราจะตอบเขาว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะปล่อยที่จะวางแต่เราทิ้งเปลือกตอนนี้กล้วยที่เธออยู่ในมือมันจะเละเลยพอถึงเวลาเกินค่อยเอาออกทิ้งเรียกว่าปล่อยวางตามการเวลาที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกก็ต้องยึดไว้กับเส้นเพื่อความปลอดภัยของเราตราบใดที่เรายังมีกิเลสต้องเถอไว้อย่างมั่นคงเพื่อจะต่อสู้กับภัยภายในเอาชนะให้ได้